20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 12. oktobar 2016. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila praznik prepodobnog Kirijaka Odšelnika. Današnji dan obilježava se kao Miholj dan. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej učinit će 13. i 14. oktobra ove godine po pozivu posjetu arhijepiskopu kenterberijskom gospodinu Justinu Velbiju. Kosovsko ministarstvo kulture preko svog područnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i zavoda za urbanizam u Prizrenu blokirala je nastavak radova na obnovi hrama Svetog Nikole u kompleksu manastira Sveti Arhangeli kod Prizrena. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio u Sankt Petersburgu da su odnosi Beograda i Prištine trenutno na najnižoj mogućoj ljestvici, ocjenjujući da je jasna namjera predstavnika Evropske unije da pomognu kosovskim Albancima da dobiju nezavisnost. Sutra nas očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
Svetom arhijerejskom liturgijom koju sa sveštenstvom služio arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i blagosiljanjem slavskog kolača u crkvi Svetog Haritona u Lješevićima u Donjem Grblju, 11. oktobra proslavljena je hramovna slava. U liturgijskoj propovjedi nakon čitanja evanđelja mitropolit Amfilohije kazao da je Hristos gospod vječni hleb koji je sišao sa neba da svaki koji u njega vjeruje ne pogine nego da ima život vječni. Zatim i takvim hlebom mi čeznemo i njega tražimo, naučeni od svetih proroka Božih, od svetih apostola, svedoka Hristovih. U isto vrijeme, to je onaj najdublji zahtjev ljudske prirode i ljudskog života, da živeći ovdje na zemlji, čovjek kao Bogom obdareno biće, čezne sa onim što je vječno i neprolazno, kazao je njegovo preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
Nije slučajno da evo ovdje u Primorju, u Boki, da se nalazi ovaj njegov drevni, sigurno pradrevni hram iz vremena drevne crkve Hristove do 5. ili 6. vijeka su, već i 4. vijeka građeni hramovi na ovim prostorima, pa su kasnije oni obnavljani. I obnavljaju se s pomoću Božjom, evo i do današnjega dana, je tamo gdje je blagodat Božja kanula, tamo gdje je svjetlost obasjala tamu, obasla tamu ljudskoga srca, svjetlost lica Hristovoga, vječna svjetlost uvijek iznova se sabiraju i prosvećuju tom svjetlošću oni koji su gladni i žedni božanske istine, božanske mudrosti, božanskog dobra, koji su žedni i gladni ne samo ovoga hljeba, zemaljskoga, prolaznoga hljeba, nego su žedni i gladni onog vječnoga hljeba.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej učinit će 13. i 14. oktobra 2016. godine po pozivu posjetu arhijepiskopu kenterberijskom gospodinu Justinu Velbiju i anglikanskoj crkvi u Velikoj Britaniji. U pratnji patrijarha srpskog bit će mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije, episkop britansko-skandinavski gospodin Dositej, episkop istočnoamerički gospodin Irinej, episkop jegarski gospodin Jeronim, đakon Vladimir Umelić i profesor Bogdan Lubardić. Svjetlejši patrijarh Irinej i ministar kulture u Vladi Republike Srbije Vladan Vukosavljević u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu otvorili su izložbu Srpski ikonopis na području obnovljene Pećke patrijaršije. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, sa željom da se domaća i strana javnost još bolje upozna sa neprocjenjivim duhovnim blagom srpskog naroda koje je svetska kulturna baština iz jednog od najburnijih perioda u istoriji SPC i srpskog naroda, izložba je organizovana trudom jerarhije naše svete crkve, prilježnim radom zaposlenih u Muzeju Srpske pravoslavne crkve. Preko 100 izloženih ikona, najznačajnijih ikonopisaca iz vremena obnovljene Pećke patrijaršije, svjedoče prošlost, sadašnjost i budućnost. Ikone su dio zbirke Muzeja Srpske pravoslavne crkve i riznica najznačajnijih srpskih manastira. Kosovsko ministarstvo kulture preko svog područnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i zavoda za urbanizam u Prizrenu blokiralo je nastavak radova na obnovi hrama Svetog Nikole u kompleksu manastira Sveti Arhangeli kod Prizrena. Inspektori su došli u manastir Arhangele i tražili momentalni prekid radova, a radnicima koji rade na obnovi ove drevne svetinje kao jedinog bogoslužbenog objekta u Svetim Arhangelima prijećeno je policijom i kaznama ukoliko nastave radove. Ministarstvo kulture samozvane Republike Kosovo i preko prištinskog dnevnika Kohaditore objavilo je da su radovi u Svetim Arhangelima navodno nelegalni jer se sprovode bez dozvole za gradnju. Eparhija Raško-Prizrenska i početak obnove ovog hrama dogovorila još krajem maja na savjetu za implementaciju i nadgledanje uz učešće šefova kancelarija Evropske unije i OEBS-a kao i dva kosovska ministra kulture i prostornog planiranja. Ministar kulture samozvano Kosova Kujtim Šalja, koji je i potpredsjednik vlade i član LDK, lično je pred svima obećao da će dozvola biti izdata za 10 dana, pa je sljedeći sastanak mješovite komisije usaglasnost svih dogovoren za početak juna u Prizrenu, navodi eparhija Raško-Prizrenska. Međutim, od tada do danas dozvola ne samo da nije izdana, već je i Ministarstvo kulture odlučilo da zaustavi gradnju koja u međuvremenu morala da počne zbog roka za korišćene donacije, o čemu su i kosovski i međunarodni predstavnici obaviješteni još u avgustu mjesecu, navedeno je u saopštenju. U nastavku programa, uvaženi slušalci, vašoj pažnji donosimo integralni tekst saopštenja za javnost eparhije Raško-Prizrenske ovim povodom. Ministarstvo kulture Kosova blokiralo je ovih dana preko svog područnog zavoda za zaštitu spomenika kulture i zavoda za urbanizam u Prizrenu nastavak radova na obnovi hrama Svetog Nikole u kompleksu manastira Sveti Arhangeli kod Prizrena. Inspektori su došli u manastir Sveti Arhangeli i tražili momentalni prekid radova. Radnicima koji rade na obnovi ove drevne crkve kao jedinog bogoslužbenog objekta u Svetim Arhangelima prijećeno je policijom i kaznama ukoliko nastave radove. Ministarstvo kulture je i preko prištinskog dnevnika Koha objavilo da su radovi u Svetim Arhangelima navodno nelegalni jer se sprovode bez dozvole za gradnju. Eparhija Raško-Prizrenska je početak obnove ovog hrama dogovorila još krajem maja ove godine na savjetu za implementaciju i nadgledanje Implementation and Monitoring Council uz učešće šefova kancelarija EU i OEBS-a kao i dva kosovska ministra kulture i prostornog planiranja. Ministar kulture Kujtim Šalja, inače potpredsjednik vlade Kosova i član LDK, lično je pred svima obećao da će dozvola biti izdana za 10 dana, pa je sljedeći sastanak mješovite komisije u saglasnost svih dogovoren za početak juna u Prizrenu. Međutim, od tada do danas dozvola ne samo da nije izdana, već je Ministarstvo kulture odlučilo da na kraju zaustavi gradnju koja među vremenu morala da počne zbog roka za korišćenje donacije. O tome su i kosovski međunarodni predstavnici obavješteni još u avgustu i nije bilo nikakvih zahtjeva o obustavljanju radova. Ovakvo ponašanje kosovskog ministra kulture predstavlja direktno kršenje fer dogovora koji je napravljen u prisustvu najviših međunarodnih predstavnika na Kosovu i Metohiji. Ministarstvo kulture se ovim aktom moralno i profesionalno diskvalifikovalo za nastavak saradnje u obnovi baštine i pokazuje da nema dobru volju za rad sa Srpskom pravoslavnom crkvom uz poštovanje principa koji su pod međunarodnim garancijama, izjavio je episkop Teodosije. Zabranom obnove hrama u Arhangelima, Srpskoj pravoslavnoj crkvi onemogućava se sloboda vjerskog života i otvoreno se guši život naše crkve zloupotrebom institucionalne vlasti, naglasio vladika. Zbog ovakvog odnosa Ministarstva kulture Kosova, rad Mješovitog savjeta za kulturnu baštinu je već peti put zamrznut, što ne donosi samo štetu Srpskoj pravoslavnoj crkvi, već i vladi Kosova koja očigledno nije spremna ili nije u stanju da garantuje ove principe na koje se obavezala Ahtisarijevim planom, aneksom 5 i pismom najviših kosovskih zvaničnika u novembru 2015. godine, gdje se Srpskoj pravoslavnoj crkvi garantuje sloboda upravljanja imovinom i obnovom njenih objekata. Spremnost Srpske pravoslavne crkve da u duhu saradnje uz međunarodno posredovanje radi sa kosovskim institucijama na obnovi baštine grubo je zloupotrebljenja. Zato možemo da zaključimo da se nakon kampanje sistematskog rušenja naših svetinja na Kosovu i Metohiji sada primjenjuje nova strategija institucionalnog gušenja sloboda i prava Srpske pravoslavne crkve na svim nivoima. Ovo također možemo da vidimo i u odnosu opštine Priština prema hramu Hrista Spasa. Manastir Svetih Arhangela kod Prizrena sagrađen je u 14. vijeku. U masovnim albanskim neredima na Kosovu i Metohiji prethodno obnovljeni dio manastira je opljačkan i zapaljen do temelja, a monasi protjerani. Nakon 2005. godine neki od manastirskih objekata su obnovljeni, ali se proces obnove nastavlja, kaže se u saopštenju koje je izdato u kancelariji eparhije Raško-Prizrenske 12. oktobra 2016. godine. Preosvećeni episkop Dioklijski gospodin Kirilo, vikar mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohije, odslužio je na poziv njegovog preosveštenstva episkopa Zapadnoevropskog gospodina Luke 9. oktobra svetoliturgiju crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Barceloni. Sasluživali su mu protore Stavrofor Joan Garcia, arhijerejski namjesnik za Španiju i Portugal, protojerej Marti Puše, starešina hrama pokrova Presvete Bogorodice u Barceloni i još desetak sveštenika, sveštenomonaha i đakona, klerika eparhije Zapadnoevropske Srpske pravoslavne crkve iz Španije, Portugalije i Francuske. Tokom svete posjete, kojim je proslavljena slava crkve pokrova Presvete Bogorodice u Barceloni, episkop Kirilo dao je blagoslov za nošenje mantije bratu Ilijasi, jednom od parohijana koji će biti iskušenik. Za ipođakona je rukoproizveo parohijana Hermanosa, a brata Paula rukopoložio u čin đakona. On će za nekoliko mjeseci postati sveštenik u nedavno osnovanoj parohiji u Lisabonu, glavnom gradu Portugala. Nakon svete liturgije vladika je besjedio prazniku presveta pokrova Presvete Bogorodice i o svetom Jovanu Vladimiru. Vladika Kirilo je, kao mitropolito blagoslov, ponio pokrovskoj parohiji slikanu ikonu svetog Jovana Vladimira, a protojereju Joanu i njegovom đakonu po ikonu svetog Vasilija Ostroškog. Nakon svete liturgije, episkop Kirilo je bio sa parohijanima na prazničnom ručku, a potom u pratnji Novaka Bilića, sekretara eparhije Zapadnoevropske, obišao neke znamenitosti Barcelone, nadbiskupsku katedralu Časnog Krsta i svete Evlalije i čuvenu Gaudijevu katedralu La Sagrada Filinija, koja je još uvijek u izgradnji. U proputovanju kroz Rim, episkop Kirilo je posjetio Koloseum, mjesto stradanja mnogih hrišćanskih mučenika, i tamo se molio za njihovo molitveno zastupništvo pred Gospodom. U pratnji episkopa Kirila na ovom putovanju bio je protođakon Igor Balaban. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u San Petersburgu da su odnosi Beograda i Prištine trenutno na najnižoj mogućoj ljestvici, ocjenjujući da je jasna namjera predstavnika Europske unije da pomognu Albancima da dobiju nezavisnost. Nikolić je rekao da je jasna namjera Albanaca da dobiju nezavisnost i još jasnija namjera predstavnika Europske unije da im u tome pomognu. Trenutno smo na najnižoj mogućoj ljestvici odnosa, zato je i krenuo napad prištinske administracije na našu imovinu na Kosovu i Metohiji. To ne može da se završi dogovorom, ali može da se završi i jako loše, jer smo mi spremni da odgovorimo na svaki način. Kako se Albanci budu ponašali u budućnosti, tako ćemo i mi odgovarati i neka ne računaju na to da mogu da se igraju sa nama ili da će nas neko ponovo bombardovati, rekao je Nikolić. Predsjednik Srbije rekao da su Ujedinjene nacije jedini štit i jedina zaštita, dodajući da kroz Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija nikada neće moći da prođe ideja o nezavisnosti Kosova i Metohije. Imamo veliki problem Kosova i Metohije i taj problem se preliva i na naš odnos sa Evropskom unijom. EU zna da nikada nećemo priznati nezavisnost, dodao je Nikolić. Po njegovim riječima, niko nikada od zvaničnika Evropske unije nije rekao da će Srbija morati da prizna nezavisnost Kosova, ali Evropski parlament, koji također odlučuje o članstvu Srbije, ima svoje predstavnike koji stalno govore o tome da nikada neće donijeti odluku o članstvu dok Srbija ne sklopi nekakav opšte važeći međunarodni sporazum sa Kosovom. Nikolić je podsjetio da u samoj Evropskoj uniji postoji 5 članica koje ne priznaju nezavisnost Kosova i Metohije, dodajući da one nisu donijele odluke da ne priznaju Kosovo zbog nekog prevelikog prijateljstva prema Srbiji, već zato što osjećaju da bi i same mogle da imaju taj problem, a onda ne bi imale na šta da se oslone u borbi za zaštitu svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Predsjednik Srbije je podsjetio da je prema rezoluciji 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija Srbija suverena država u čijem je sastavu Kosovo i Metohija koja ima suštinsku autonomiju. Međutim, svaki visoki predstavnik Evropske unije pomognut snagama NATO-a je promovisao nezavisnost Kosova i Metohije i jednu po jednu ingerenciju Srbije bez njene volje i saglasnosti predavao u ruke privremenoj administraciji u Prištini, kazao je Nikolić. Predsjednik Srbije naveo da je Beograd počeo ozbiljne razgovore sa Albancima u nadi da će se uspostaviti dobar život za sve građane Kosova i Metohije. Predsjednik Srbije u San Petersburgu otvara konzulat Republike Srbije. Srbija i srpski narod ne zaboravljaju viševjekovnu pomoć carske Rusije, srpskim crkvama i manastirima i borbi srpskog naroda za oslobođenje i ujedinjenje. Izložba koju smo priredili u čast otvaranja počasnog generalnog konzulata tek je ilustracija niza zajedničkih historijskih borbi ruskog i srpskog naroda kroz vjekove. Mnogi i danas gledaju s podozrenjem na tu sasvim prirodnu bliskost i saradnju, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. U Mrkonjić gradu za 39 porodica poginulih boraca Vojske Republike Srpske uručena su odlikovanja medalja Zasluga za narod. Predsjednik Republike posebno je povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske na predlog Boračke organizacije Republike Srpske odlikovao poginule borce. Na Kupreškom ratištu, Ogrenu Cviću, u Otadžbinsko-odbrambenom ratu poginuo je otac Duško. Iako doživjuši bol zbog gubitka oca, ponosan je na njega i njegove saborce što su stvorili Republiku Srpsku. Ovo je velika čast za porodice čiji su najmiliji utkali svoje živote u temelje Republike Srpske, rekao je Cvić. Posthumno su odlikovani borci sa područja opština Kupresa, Drinića, Istočnog Drvara, Ribnika, Šipova i Mrkonjić grada. Predsjednik boračke organizacije Milomir Savčić u ime predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za 30 poginulih boraca Vojske Republike Srpske uručio odlikovanja medalja za zasluge za narod. Na dodjeli odlikovanja u Mrkonjić gradu rečeno je da su borci i narod ovoga kraja dali veliki doprinos u stvaranju Republike Srpske. Ispitivanje ostataka djece svetog cara Nikolaja II. Romanova, svetog carevića Alekseja i svete carevne Marije uskoro će biti završeno, kazao je patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril. Dogovorili smo se sa državnim vlastima da se iznova izvrši kompletno ispitivanje, zato što sa naše tačke gledišta ispitivanje izvršeno 90. godina obavljeno je uz određene greške. Da bi crkva prihvatila rezultate, istraživanje mora biti besprekorno, ne smije biti nikakvih sumnji. Ovo ispitivanje je upravo privedeno kraju, ono se vrši u nekoliko laboratorija u inostranstvu, kazuje patrijarh tokom susreta sa potomkom carskih porodice Romanovih, knezom Dimitrijem Romanovićem, održanom u subotu 8. oktobra u Trojice Sergijevoj lavri. On je kazao da se crkva sa poštovanjem i povjerenjem odnosi prema naučnicima, ali da ne bi bilo nikakvih sumnji, molimo ih da ne žure, da sve bude urađeno kako treba. Mnogi ljudi kojima je ova tema bliska, koji je smatraju važnom, dijela ovakav stav, prenio je predstojatelj Ruske pravoslavne crkve. Islamistička grupa Al-Shabaab objavila ubistvo 6 hrišćana u sjeveroistočnom dijelu Kenije u napadu čiji je cilj da se protjeraju hrišćani iz tog područja. Napad se dogodio u stambenoj zoni grada Mandera dok su ljudi spavali, saopštava pravoslavni portal pravoslavije.ru, oslanjajući se na vijest elektronskog izvora. Islamska država usvojila je novu taktiku u prizivanju mladih regruta, saopštili su belgijski zvaničnici. Mlade više ne zovu da se bore u Siriji, već da izvedu napad u zemlju u kojoj se nalaze, rekao je belgijski tužilac Erik van der Sirt. Kako je naveo, to je novi trend koji dovodi do velike zabrinutosti. Nije laka njihova kontrola, a i ako budu uhvaćeni, teško ih je adekvatno kazniti, rekao je on. Jedna od taktika Islamske države je da radikalizuje mlade preko društvenih mreža. Mladima je ispran mozak, preko ovih kanala i prije ili kasnije spremni su za akciju. Prvobitna Islamska država pokušala da regrutuje borce i pozove ih da dođu u Irak i Siriju. Sada Islamska država traže od njih da ostanu kod kuće i siju smrt, dodaje tužilac. Kako se navode, meta su dječaci i djevojčice uzrasta od 16 do 17 godina. Van der Sirt naveo je i primjer belgijskog imana Šajaha Alamija, čiji je sin u septembru priznao da je regrut Islamske države i da je spreman na napade protiv hrišćana na belgijskoj teritoriji. Njega je regrutovao Rašin Kasim, koji je već poznat europskim obavještajnim službama. I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas malo domireno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Ujutru na sjeveru po kotlinama magla, vjetar slab do umiren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 12, najviša dnevna od 8 do 22 stepena. U Podgorici nas očekuje malo do umireno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura vazduha oko 7, najviša dnevna do 20 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. U nastavku donosimo novu emisiju Monahoslov. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom Novi TV. S Bogom i do slušanja.